Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 29. novembar 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Savjet ministara Europske unije trebalo bi u ponedjeljak da donese konačnu odluku o ukidanju Schengen viza za građane Crne Gore. Srpsko tužiloštvo za organizovani kriminal predložit će da se u svojstvu svjedoka sasluša crnogorski biznismen Ratko Knežević na suđenju Stanku Subotiću Canetu u Beogradu, nezvanično saznaje Beogradski Blic. Usmena rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počeće utorak 1. decembra pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Švajcarci se danas na referendumu izjašnjavaju o predlogu zabrane gradnje minareta koji su predložile desničarske partije. Iranski sud je blokirao Nobelovki Shirin Ebadi bankovni račun i isplatu penzije, kao i pristup sefu u kojem se nalazila njena Nobelova nagrada. U intervju za Radio Slobodna Evropa ključni svjedok u postupku za deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine Slobodan Pejović komentariše početak suđenja za taj zločin. Pitali smo Pejovića da li očekuje pravdu za oštećene i njihove porodice.
Poziv nisam dobio, kad ga budem dobio normalno dozvaću se, jer ako budem u životu, ali ću biti, jer tu nema dileme, pojavit ću se sigurno taj dan i ponoviti sve ono što sam godinama ponavljao, što je manje više crnogorsko inostrano je javno poznat.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet ministara Europske unije trebalo bi sutra da donese konačnu odluku o ukidanju Schengen viza za građane Crne Gore. Odluka o viznoj liberalizaciji, koja bi važila od 19. decembra, trebalo bi da bude donijeta u Briselu na sastanku ministara unutrašnjih poslova i pravde država članica Europske unije. Europski parlament usvojio je 12. novembra rezoluciju u kojoj je podržano ukidanje viza za građane Crne Gore, Srbije i Makedonije. Izvjestilac Europskog parlamenta Tanja Fajon kazala je tada da se osnovano može očekivati da će Savjet ministara Europske unije donijeti odluku o ukidanju viza za te tri zemlje. Ovom događaju u Briselu prisustvovat će i crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće sutra pripremu, opremanje i program obuke pripadnika vojske Crne Gore koji će učestvovati u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Afganistanu. Sjednici će po pozivu prisustvovati ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić. Dokument o isplati otpremnina zaposlenim u fabrici prerada drastično se razlikuje od zvanične verzije po kojoj je dobijen kredit za vladin socijalno-razvojni program, jer je za dio radnika iznos smanjen ukupno 317.000 eura. Iz sindikata prerade saopštili su da su prema novom spisku otpremnine smanjene za 237 radnika te fabrike u prosjeku od 1.000 do 2.000 eura po zaposlenom. Specijalno tužilaštvo u Beogradu predložit će da se crnogorski biznismen Ratko Knežević sasluša kao svjedok na suđenju Stanku Subotiću Canetu, piše Blic. Prema izvoru Blica iz pravosuđa, predlog da se Knežević sasluša kao svjedok u procesu protiv Subotića i članova njegove grupe koji odgovaraju za šverc cigareta, tužilaštvo će najvjerovatnije iznijeti u nastavku glavnog pretresa protiv Subotića, koji bi trebalo da bude održan od 1. do 4. decembra. Knežević je više puta javno ustvrdio da je na čelu organizovane kriminalne grupe u Srbiji bio Stanko Subotić na osnovu dogovora Mila Đukanovića i tadašnjeg šefa srpskog DB-a Jovice Stanišića. Usmena rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počeće u utorak 1. decembra pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Da li je jednoglasno proglašenje nezavisnosti od strane privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu sa međunarodnim pravom, glasi pitanje koje je Međunarodnom sudu pravde u oktobru prošle godine, usvojivši rezoluciju na zahtjev Srbije, postavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Svoje odgovore na to pitanje najvišem sudu Ujedinjenih nacija ponudit će od 1. do 11. decembra predstavnici 28 država i vlasti u Prištini, koje su u februaru prošle godine proglasile nezavisnost Kosova. Za učešće u raspravi prijavilo se 30 zemalja, ali su u međuvremenu odustali Bahrein i Laos. Međunarodni sud pravde će, pošto sasluša usmene argumente, donijeti savjetodavno mišljenje koje nije obavezujuće za države. Za donošenje savjetodavnog mišljenja ne postoje rokovi, a u praksi odlučivanje 15 sudija predvođenih predsjednikom suda Hisašijem Ovadom iz Japana traje mjesecima. Švajcarci se danas na referendumu izjašnjavaju o predlogu zabrane gradnje minareta koji su predložile desničarske partije. Desničarske stranke predvođene Švajcarskom narodnom partijom minarete smatraju simbolom militantnog islama, a ranije su već organizovale kampanju protiv imigranata. Ispitivanja javnog mnijenja pokazala su da podrška ovom predlogu raste, ali nije izvjesno da li će biti prihvaćen. Privrednici smatraju da bi zabrana gradnje minareta teško pogodila švajcarsku ekonomiju, pošto bi se uvrijedili bogati muslimani koji koriste usluge domaćih banaka, posjećuju mjesta za odmor i kupuju luksuznu robu švajcarske izrade.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost ove emisije je Slobodan Pejović, koji je među prvima progovorio i svjedočio o progonu muslimana 1992. godine iz Herceg Novog i javno osudio taj zločin. Zbog toga mu je u posljednjih 17 godina prijećeno, demolirana imovina, a bio je i fizički napadan. Pejović u razgovoru sa Predragom Tomovićem komentariše početak suđenja za deportaciju u Višem sudu u Podgorici i ponavlja tvrdnje da ljudi iz tajne policije pripremaju njegovu likvidaciju.
Gospodine Pejoviću, u četvrtak je u Višem sudu Podgorici održan glavni pretres o slučaju deportacije 79 državljana Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Republiku Srpsku 1992. godine. Nastavak je 3. decembra, advokati optuženih govore da će taj postupak trajati jer se optužnica, kako oni kažu, nalazi na klimavim nogama. Pošto ste direktni učesnik, ali i svjedok tih događaja, da li očekujete pravdu za oštećene i njihove porodice?
Očekujem djelimično samo, znači, jer nemoguće u sadašnjim okolnostima, u sadašnjoj atmosferi koja vlada u Crnoj Gori da dođe do potpune pravde. Znači. Jer ključni ljudi koji su tada bili na vlasti, oni su i danas na vlasti u Crnoj Gori. I čuo sam danas, počito sam danas u novinama u stvari izjavu jednog od okrivljenih tamo i otprilike bi bilo to, ali samo to je sa zakašnjenjem od 17.5 godina, znači, trebali se to ranije da iznesu.
Mislite i na izjašnjavanje optuženog Šljivančanina koji je rekao da mu je sa najviših adresa u MUP-u 97. Čini mi se nuđeno da preuzme odgovornost za deportacije, a da za uzvrat bude postavljen na čelnu funkciju tajnoj policiji u Podgorici. Mislite da je takva izjava zakašnjela?
Pa ja mislim da jeste, znači, što je tek mene nuđeno oni kad je njemu to nuđeno.
A šta vam je nuđeno?
Puno toga. Nuđeno me je čitavo bogatstvo, materijalno smislu. Materijalno, vjerojatno bio bi bogat, ali bi bio nesrećan. Ne bih se osjećao kako se danas osjećam.
Ko vam je nudio te stvari, te funkcije?
Pa isti ljudi koji su njemu nudili.
Vi ste u više javnih istupa ispričali šta se 92. dogodilo na području opštine Herceg Novi. Vjerujete li da su danas na optuženičkoj klupi zaista krivci ili, kako neki govore, osobe koje su žrtvovane?
Pa ne, sad baš da su žrtvovane, ne može biti šef tajne policije u ono vrijeme žrtvovan, znači. Jer to je čovjek koji zna sve. On drži ključeve ovog procesa u svojim rukama. To je čovjek koji je dva puta, na jedan put pogriješio. Gospodin Šljivančan kaže da je jedan put dnevno obavještavaju trećih države, trećih vladi, trećih parlamenta. Ne, u ratni muslimi u to vrijeme su se dva puta obavještavali, ujutro i uveč. Znači, ključni ljudi u svemu tome su šef tajne policije i šef javne policije, odnosno konkretno da kažem gospodin Bojević i gospodin Marković. Oni su redovno obavještavali državni vrh u svemu tome. E sad, prema nekim mojim informacijama, dobro, ja mislim da su tačne, znači, a vidjet ćemo suđenje koje se nastavlja. Da su određeni ljudi iz vlasti Crne Gore u stalnom kontaktu sa Boškom Bojovićem, da nešto pregovaraju. A sad vidjet ćemo što će ispregovarati. Ali što je najgore u svemu tome, da su Donelje Tomović, ti su ljudi ubijeni. God oni razlijedi, tih ljudi više nema. Ne razumijete? Pa ja sam govorio prije nekoliko godina, dao sam izjavu dnevnom listu Vijesti, čim sam saznao iz krugova policije, da je policija jednog dana sam materijal uništila, to sam rekao prije nekog godina, to je ponovio, čini mi se, i gospodin Šljivančan da je išao nekakvom sefu tamo, da je gledao, da su kopali, gdje su ti podaci, i na kraju krajeva, gdje je naredba depeša koju sam ja držao u mojim rukama od tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića, gdje je taj ključni dokument, taj materijalni dokaz, znate koliko je takvih depeša bilo u Crnoj Gori, između 40 i 50. Nema to ni jedne, znači od 40, ajde recimo oko 40 neka bude toliko, ajde najmanje, a više ih je bilo. Znači od 40 primjeraka te naredbe depeše, da se ti ljudi hapse sa potpisom tadašnjeg ministra Pavla Bulatovića, ni jedne nema, niti kod sudija, niti kod tužioca, ništa. Gdje je toliko, kako nestade toliko primjeraka te jedne depeše. Pa onda sve, mislim.
Da li se možete sjetiti ko je 97. bio ministar unutrašnjih poslova? O toj osobi govori Šljivančanin u svom izjašnjavanju o optužnici.
Pa ja znam, tih godina i Maraš i mene kontaktirao preko jednog njegovog savjetnika koji je novljanin odavde. To je bilo, to je bilo vrijeme rasjeta u DPS, jer znam da je, kažem, i Maraš, čak sam imao jedan razgovor sa njim, ubio mi jedno mjesto.
A da li ste umeđu vremenu vi dobili poziv za svjedočenje ili imate informaciju da ste na spisku onih koji će svjedočiti?
Pa dobro, mene je tužilac koji vodi taj predmet rekao da sam ja ključni svjedok tužilaštva.
Ali vas nisu izvijestili kada biste mogli da se pojavite?
Pa ne, nisu se, ja nije interesovao. Vjerojatno ću, kad to odluči sudija, jel? Kad odluči, ja ću, kad ga dobijem, ja ću se odazvati i reći sve ono što sam javno izjavljivao, što sam javljivao u istrazi, jel? Ja sam jedini svjedok kojega su dvojica istražni sudija saslušali.
Upravo zbog toga što ste o deportacijama govorili u javnosti, vi danas imate ozbiljnih problema.
A ja sam to već javno iznio u novinama, ja vidim če je to demantovao sve, šef, tajne policije, kako je on najnovije zovu.
Agencija za nacionalnu bezbjednost.
Da, ne znam koju nacionalnu bezbjednost, ali te bude tako. Pa ne iznio, ali to je samo nastavak specijalnog rata koji se vodi protiv mene o 17 godina, pretežno tajne policije, a vidite i o javne, i od javne isto, vidite vi kakvu je izjavu dao Veljović u Tuzima tamo, a onda kad se vratite unazad kakve su sve izjave nepotpisane, jel, od uprave policije davane protiv mene, oni jednostavno su između redova posticali potencijalne napadače na mene, znate, govorili su, evo vam ga on, pa što radite od njega šta god hoćete, shvatate, da bi evo gdje će ostali malo ću fatula nervoza sad natrag za osuđenje i vidite kakve izjave daju. Evo ovaj Marko, mislim, me uopšte se ne obazirem ja na to, jel sam ne mora to reći, jel neće reći onda ono tačno sam ja izjavio, jel, a on zna da je to tačno.
Dakle, samo da podsjetimo javnost, čelnici javne i tajne policije tvrde da vi pretjerujete i da oni nemaju informacije da je vaša bezbjednost ugrožena. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost vas je pozvao da mu saopštite imena osoba iz te službe koje navodno stoji za napada na vas.
Ako mi život nije ugrožen, zašto je vrhovni državni tužilac predložio mjere zaštite kao zaštićenog svjedoka? I to ne u jednom slučaju, nego u dva slučaja. Prvo, odbio sam najprvi pozivio totalnu izolaciju, odvojenost od porodice, od spodnjeg svijeta, sve i čak odlazak moj za Podgoricu tamo iz ovog grada. Ja sam odbio te mjere i da oni su onda predložili druge mjere u blažoj formi da se dogovore, samo zvali su mi juče, ali pošto zbog bolesti nisam mogao da pođem. Odate podaci vrhovnom državnom tužiocu da je moj život ugrožen i predlaže mjere zaštite kao svjedoka. I to prihvata komisija sastavljena od tri člana. Jedan je njen zamjenik, drugi je sudija Vrhovnog suda, a treći je šef antiterorističke jedinice. Znači oni to prihvataju njene argumente. Odate njoj podaci da je moj, ja joj to nisam rekao. Pazite, ja nikad nisam tražio u Crnoj Gori zaštitu. Nikada neću ni tražiti po cijenu života. Ja sam takav čovjek. Ne razumijete? Ali oni su sad u suprotnosti. Državni tužilac kaže da mi je život u opasnosti, da me treba zaštititi. Šef nacionalne agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor uprave policije kažu da ja pretjerujem. Pa ja sad ne znam gdje je istina. Ne razumijete? Jedino znam da je istina, da ja ne vjerujem ni jednome ni drugome. Mislim na tajnu javnu policiju.
Recite mi iz vaše perspektive kao ključnog svjedoka, kao nekoga ko je učestvovao u događajima iz 92. godine. Koliko je Crna Gora daleko od samospoznaje da je odgovorna, pritom mislim na institucije vlasti, za ono što se desilo? Koliko je svijest ljudi koji su u institucijama, odnosno na onim najvažnijim mjestima u vlasti, zapravo sazrela da se suoče sa onim što su neki od njih ipak činili u tom vremenu?
Pa nažalost daleko, daleko, čak ja mislim i predaleko. Mislim da je potpuno nemoguće kod tih ljudi izmijeniti svijest i suočiti sa prošlošću, odnosno suočiti sa tim da se oni jednostavno javno, koji od njih javno izišao i izvinuo se tim nesretnim ljudima i njihovim porodicama, i to niko. Prema tome, sve ovo što rade, oni sve to pod pritiskom međunarodne javnosti. Znači, što se tiče domaće javnosti, tu nažalost je vrlo malo, vidite, crnogorskih intelektualata nažalost je vrlo malo, sem časnih izuzetaka, tu na primjer na čelu sa profesorom Popovićem, da ih ne nabrajam sve. Znači nije u Crnoj Gori, oni su vrlo svijest o tome da se treba suočiti sa prošlošću. Ona jednostavno rečeno Crnogorom vlada strašan kukavičluk, strah vlada Crnogorom. Vidite, posle svih ovih napada na mene, posle svih ovih 17 godina, hoće se usuditi. A te svi ljudi imaju u porodicu, eto tako, potrefi jedan izuzetak, ja mislim da sam ja u pravu. Evo, mislim, znate koji je to pritisak na mene, a to je nevjerojatno kad ja iziđem, uradim više izbjeganom, a svaki drugi čovjek i svaki koji mi priđe, pazi se, čuvaj se, mislim, to je strašno, mislim, to teško to, evo ja, to da ne pretjerujem.
Koliko je vas, gospodine Peviću, istina o kojoj govorite koštala? Da li ste uplašeni, razočarani ili je to neka druga vrsta pritiska?
Pa uplašen nisam, sigurno sam uplašen jer radi ovo što radi. Pa razočaran sam, ja sam donekle, znate, ali opet mene izdaje nada, opet, mislim, da u ovome narodu ima onoga slobodarskoga, jel, ima onoga. Ali pomalo opet me iznenađuje koliko je Crna Gora neosjetljiva na tuđe patnje, na tuđe muke, znate. Pa tako da su mi nekako ta osjećanja pomiješana, znači, kad Boga zavisi o situaciji od dana do dana, nekad skoro da izgubim volju na sve, emotivno kaže, jer ovo i suviše dugo traje, meni, ne znam, čini mi se, nastavak jednog mraka s početka 90. godina, ali ja sam ipak optimista, ja vidim izlaz iz svega ovoga i doći ćem sigurno.
Da li nakon svega što vam se desilo i što vam se događa, ponekad pomislite da odete iz Crne Gore? Možda je to zapravo namjera onih koji vam prijete i koji vas napadaju?
Da, pa njima je bilo namjera, oni su mi nudili preko svojih posrednika, znate, znam ja za igru, ali čini mi se da bih, koliko mi se god ovo dešavao se, u tom ovisu što mi se dešava, ne bih mogao živjeti van Crne Gore. Nekako i suviše, puno volim, da bih mogao, čini mi se, uvenuo bi za par mjeseci. I više ne bi bio ja taj čovjek, tako da po cijenu života više sam da ovdje ostanem do kraja.
Šta biste za kraj poručili onima koji su uslovno rečeno na vašoj strani, a kojih, kako kažete, nema mnogo u Crnoj Gori? Što biste im poručili? Kako da se bore protiv onih koji o svemu trguju i pregovaraju?
Kako? Ne znam da im kažem da pođu mojim stopama, sad možda bi to malo pretenciozno, ali znate, teško je to, ne znam ja intimno, znam što bih rekao, ali javno je to, teško je to reći, znate, teško je kad se ljudi suoče sa problemima, ali ne znam, ipak hajde malo više hrabrosti, da tako kažem, malo više solidarnosti, jel, sa tim nesretnim ljudima i sa nesrećama koje su vam se dešavale početkom 90. godina, jer mislim bez pravog suočenja sa prošlošću ja ne vidim budućnost ovoga naroda i ove zemlje. Bez raščišćavanja, mislim, bez otkrivanja svih zločina koji su se desili na prostorima Crne Gore, a bilo ih je još, znate, nije to samo deportacija, govorio sam ja što je vojska radila, da i para vojska boravila na ovim prostorima, znate, se to stidljivo, kažem, bez rasvjetljavanja svih zločina i izvođenja svih zločinaca, mislim, bez obzira koje su kalibra na sud, da odgovaraju ova zemlja nećima budućnosti.
Bio je to bivši inspektor Slobodan Pejović, sada svjedok u slučaju deportacije s kojim je razgovarao Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pod nazivom Traganje za istinom, krajem 20. stoljeća, Helsinški odbor iz Srbije predstavio je u Zagrebu 15-godišnju izdavačku djelatnost koja obuhvata čak 137 knjiga i 11 dokumentarnih filmova različitih autora i svjedočanstava intelektualnih promišljanja i viđenja onoga što se nakon raspada Jugoslavije događalo u Srbiji i ostalim novonastalim državama koje još uvijek nisu spremne da se suoče sa vlastitom prošlošću. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Dok se svatko ne pogleda u ogledalo, nema pravog iskoraka ni za jednu državu bivše Jugoslavije, istakao je na promociji fascinantnog izdavačkog projekta Helsinškog odbora iz Srbije književnik i sveučilišni profesor Predrag Matvejević, podsjećajući na njemačko suočavanje s vlastitom prošlošću, zločinima i logorima u Drugom svjetskom ratu.
Njemačka kultura je pomogla naciji da vidi što je učinjeno, što je učinjeno u ime nacije, kako je pretvorena nacionalna kultura u ideologiju nacije i služila ideologiji. I to učinila na jedan način koji je izuzetan u Europi. Ja znam da je to teže učiniti u manjim kulturama, međutim, to je posao koji je apsolutno neminovan i bez njega se ne može ići dalje. Na ovom prostoru bivše Jugoslavije, evo ova grupa iz Beograda, Helsinški odbor, njihove izdanja, njihova su jedan takav pokušaj. Žao mi je što takvih jakih, takvih intenzivnih pokušaja, i ne samo pokušaja, nego ostvarenja, nema drugdje. Ta pogled u ogledalo, vidjeti sebe sama, svoju vlastitu prošlost, jedan od najtežih izazova koje kultura ima i koje u sebi nosi.
137 knjiga u izdanju Helsinškog odbora iz Srbije, golemi projekt kojeg su iznijele čelnice odbora Sonja Biserko, Seška Stanojlović i, kako je rečeno na promociji u Zagrebu, njihova najjača intelektualna potvora Latinka Perović, govori o posljednjih 20 godina u Srbiji i cijelom prostoru bivše Jugoslavije. A spominjemo tek neke od autora: Bogdan Bogdanović, Srđa Popović, Ivan Stambolić, Zoran Đinđić, Novak Pribičević, Ivan Đurić, Olga Popović Obradović, Marko Nikezić i drugi ljudi, kako ih je nazvala Latinka Perović, krhke srpske vertikale.
Sve autore osim Zorana Đinđića poznavala sam i lično. Zato se usuđujem da kažem da je svaki od njih jedno nepristajanje na laž i zločin.
To je, ističe Sonja Biserko, ona druga Srbija, o kojoj malo znaju i njezini susjedi, jer još uvijek na ovim prostorima jedni od drugima gledamo i mislimo kroz stereotipe.
Mi smo to nazvali projekat u potrazi za istinom i pre svega onog što se dešavalo u Srbiji i o odgovornosti Srbije za početak i za taj rat uopšte. Mislim da bi zbog regionalne neke normalizacije u budućnosti bilo potrebno da se ljudi što više upoznaju sa onim šta je Srbija danas. Čini mi se da to svi love nekako na površini i da nemaju pravi uvid u ono šta se u Srbiji zapravo desilo i šta se danas dešava.
Usporedbe Srbija-Hrvatska.
Pa evo ja koliko mogu da vidim kao posmatrača strane, Hrvatska je postigla konsensus gdje hoće da ide, u sve probleme koje ima, naravno, koji se ostale zemlje u regionu. Srbija je još uvijek zemlja koja nije odustala od svog velikog državnog projekta, što se pre svega očituje u Bosni i Hercegovini, donekle i na Kosovu. Znači, Srbija ne dozvoljava da se konsoliduju njeni susjedi. Srbija još uvijek svoje susjede iz bivše Jugoslavije gleda kao na neprijatelje i stalno se nameće kao lider regiona, što pokazuje tu njenu, da kažem, aspiraciju da dominira tim regionom.
Ne može se reći, zaključuje Latinka Perović, da promjena nema u svim državama bivše Jugoslavije, pa tako i Srbiji, ali to su po njezinim riječima više prividne promjene.
U suštini morate meriti mišljenje, morate meriti metod, morate u suštini iz jednog zatvorenog društva, iz jedne duhovne provincije, izaći u otvoreno društvo. To je, kako Popper govorio, najteža revolucija koja se vrši u društvu. Zato je tu potreban ogroman napor.
Po jedan primjerak od svih 137 knjiga Helsinški odbor iz Srbije darovat će Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sama promocija nije privukla veću medijsku pozornost i više Zagrepčana. Nismo vidjeli čak ni predstavnike Hrvatskog Helsinškog odbora. Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava.
Prva riječ koja mi pada na pamet da odaju počast ovim hrabrim ljudima iz Srbije, jer mi znamo kroz šta su sve oni prolazili, ne samo zbog ovih knjiga koje su zbilja impresivne, taj broj knjiga izdati na srpskom i na engleskom je pravi pothvat. Ako postoje moralne vertikale, onda su to ti ljudi. Ova svjedočanstva će ostati za budućnost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslije incidenta u Skupštini Srbije u četvrtak, bacanja cipela na predsjedavajuću parlamenta Gordanu Čomić, prisjećamo se na što je sve srpski parlament posljednjih godina povremeno ličio, a i istražujemo u prilogu Branke Mihajlović da li je to ponašanje novijeg datuma.
Molim službu Narodne skupštine da predmet, rekla bih cipela, kojom je narodna poslanica Gordana Poplazić narušila ugled Narodne skupštine, nađe i dostavi narodnoj poslanici, jer je taj predmet njeno vlasništvo.
Ja najpre zbog YouTube-a da pokažem cipelo od 700 evra. I ova Mau Mau nek pokaže svoje cipelo.
Ti, meni koji sam pisao, ti ga govor mrži. Ti se mi kažeš da je govor mrži.
Molim vas, ne obraćajte se.
Sram vas bilo.
Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetloga dana.
Ali ja sam rekao najblaže reagovanje na ono što ova dama čini dižući ispred mene i ruke i noge.
Ja digla noge.
Sad ću da ga kaznim.
Sad ću da ga kaznim.
Da ne pratite skupštinske rasprave preko domaćeg javnog servisa, pomislili biste da je to insert iz neke nemaštovite serije ili dokument zabeležen u nekoj seoskoj krčmi. Kad je srpski parlament počeo povremeno da liči na kafanu sa pijanim, raspojasanim postponoćnim gostima, kafanu u kojoj lete čaše, cipele, prosipa se piće na glave prisutnih, psuje, preti, tuče. Pitali smo dugogodišnjeg skupštinskog izveštača i dobrog poznavaoca srpskog parlamentarizma, novinara Lista Vreme Milana Miloševića. On je odgovorio, pozivajući se na najveći pravni autoritet u predkomunističkoj Srbiji, profesora Slobodana Jovanovića, od uvođenja višepartizma.
Ima jedan opis atmosfere u srpskoj skupštini, za koju on kaže da je puna bukača i večitih interpelanata. To se odnosilo na tadašnju Narodnu radikalnu stranku. I ona obeležava veoma intenzivne političke sukobe koji se pamte godinama, recimo između radikala i naprednjaka ondašnjih, a posle se to prenosilo i u druge stvari. Pre rata je bio napravljen jedan rečnik neparlamentarnih izraza koje je profesor Kažić napravio, kao bitanga, seci kesa, lezi lebović, pljačka, škrvopija i tako.
O, pa to su nežna reči.
Ba dobro, tada su one bile podjednako uvredljive kao ove neke danas.
Sociolog i istraživač javnog mnjenja Srećko Mihajlović.
Ovo je jednostavno prilagođavanje profilu postojećih birača date stranke i potencijalnih birača date stranke.
Ipak, kaže Mihajlović, jedna stranka se izdvaja i ona manje više kreira tu atmosferu incidenata.
Vojislav Šešelj je radikalima zadao norme svojim ponašanjem u skupštini, a i izvan skupštine, i radikalna stranka, ili bar taj deo radikala koji je ostao u Šešelja, on se drži tih Šešeljevih norme.
Pre nego što će otići u Hag, Šešelj je, da li u parlamentu ili nekoj zabavnoj TV emisiji, bez razlike svašta izgovarao.
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe da ga kolju. Sad koljemo kaškom za cipele i to zarđalo.
I jednom rukom nju prisiljava da glavu stavi među njegove prepone. Pa kako je to moguće da se ne desi udes na putu?
Nećemo otkriti šta je bilo u parlamentu, a šta u show programu pokojnog Minimaxa, potpuno isto. Na pitanje kakav recept treba primeniti kako bi se govor i ponašanje narodnih poslanika upristojio, Milan Milošević je odgovorio nimalo utešno.
A recept je otprilike kao za englesku travu. Treba da se gaji 400 godina i onda toga ima manje, ali izbija opet. To zavisi od autoriteta predsjednika skupštine, koji kod nas nema tu nadpartijsku snagu niti autoritet. Kažu da je nekad imalo, i kad političari od autoriteta preuzmu skupštinu, onda njihova reč se malo bolje poštuje.
Ako nas dugogodišnji skupštinski izveštač nije utešio, na neki način ipak jeste Srećko Mihajlović. Na naše pitanje ko ima više šanse da bude izabran za predsjednika Srbije, fin, uglađen, pristojan kandidat ili onaj koji psuje, pljuje, poliva vodom, preti, istraživač javnog mnjenja je odgovorio, verovatno imajući u vidu posljednje predsjedničke izbore.
Više šansi za izbore ima onaj koji je finiji, uglađeniji, koji je pristojan građanin. Utoliko što je većina građana Srbije ipak pristojna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jednom vijesti dana. Savjet ministara Evropske unije trebalo bi u ponedjeljak da donese konačnu odluku o ukidanju Schengen viza za građane Crne Gore. Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal predložit će da se u svojstvu svjedoka sasluša crnogorski biznismen Ratko Knežević na suđenju Stanku Subotiću Canetu u Beogradu, nezvanično saznaje Beogradski Blic. Usmena rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počeće utorak 1. decembra pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Švajcarci se danas na referendumu izjašnjavaju o predlogu zabrane gradnje minareta koji su predložile desničarske partije. Iranski sud je blokirao Nobelovki Shirin Ebadi bankovni račun i isplatu penzije kao i pristup sefu u kojem se nalazila njena Nobelova nagrada. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.